Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e joi, 1 august. La microfon sunt Liliana Barbărușie și Alexandru Canțăr.
Împreună cu dumneavoastră pentru următoarea jumătate de oră, în cadrul emisiunii Moldova la ora 7. După o zi în care avea impresia că era plagiată toamna, azi vremea avăratică se întremează, redevine încet încet la firescul din luna lui Gustar. Altfel spus, timp bun, statornic azi și primele bucurii pentru cei care știu să prețuiască asemenea bucurii.
25-26 de grade este prognoza temperaturilor în localitățile de nord, cam până la linia imaginară ce leagă Ungheni și Râbnița. În zona centrală vor fi 27-28 și sudul își va petrece ziua cu maxime de 29-30 de grade.
Consiliul de presă din Republica Moldova a îngrijorat de furturile de conținut tot mai frecvente în jurnalism. Despre amploarea fenomenului, cauze și soluții, peste câteva minute, într-o convorbire cu directorul Asociației Presei Independente, Petru Macovei, secretar al Consiliului de Presă.
Mai ascultați în partea a doua emisiune Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, astăzi despre ce înseamnă să fii în rând cu lumea în Moldova.
Să ai jeepul tău. Nu că ți-ar fi indispensabil, dar cum să te lași umili de vecin? De ce acesta trebuie să se simtă superior în raport cu tine?
Și Alexandru Călinescu, jurnal de corespondent, referință la învățământul românesc aflat în suferință, așa cum este surprins de ultimul bacalaureat.
Mai întâi însă știrile redactate și prezentate de Ileana Giurchescu din studioul Europei Libere de la Praga. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Ministrul Tehnologiei Informațiilor deplânge faptul că programul așa numit Moldova Digitală nu a fost încă aprobat de Parlament. Rusia a înființat 5 puncte speciale pentru importurile de produse agricole din Republica Moldova și în Egipt câțiva lideri ai frăției musulmane vor fi traduși în justiție. Acestea sunt titlurile dimineții. Ministrul Tehnologiei, Informațiilor și Comunicațiilor, Pavel Filip, a deplâns faptul că până acum Parlamentul nu a aprobat noua strategie de computerizare a procedurilor birocratice numită Moldova Digitală. Într-un interviu cu Europa Liberă, Filip a repetat că digitalizarea ar putea reduce eficient corupția, simplificând totodată procedurile birocratice. Ministrul Informațiilor a mai criticat și anumite instituții ale statului, fără a le da însă numele, pentru faptul că s-ar opune digitalizării pentru a nu pierde veniturile suplimentare pe care le obțin prin eliberarea de certificate și alte adeverințe. Rusia a înființat 5 puncte speciale pentru importurile de produse agricole din Republica Moldova, iar potrivit agenției IPN, procedura vamală și de control sanitar este simplificată, scopul fiind de a grăbi trecerea mărfurilor perisabile prin vamă. Potrivit unui comunicat de presă al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, procedura simplificată îi obligă însă și pe producătorii moldoveni să fie mai atenți la calitatea mărfurilor. La Tiraspol se deschide biroul Organizației Țărilor din Uniunea Vamală Rusia-Belarus-Kazakhstan pentru a coordona mai bine asistența rusă pentru transnistrieni. Referindu-se la renovarea unor școli cu ajutor rusesc, liderul transnistrian Evgeni Șefciuc a apreciat asistența umanitară rusă din ultima vreme, drept citez, fără precedent în ultimii 20 de ani. În Statele Unite, înalți oficiali din serviciile de informații au declarat în Congres că programele naționale de interceptare a comunicațiilor sunt controlate de justiție și nu violează dreptul la sfera privată, dar au recunoscut că anumite schimbări ar putea fi necesare pentru a reacționa la criticile opiniei publice din ultimul timp. În Congres, atât democrații cât și republicanii au criticat strategia administrației Obama de a permite interceptarea milioane de comunicații private, dar președinția susține în continuare că această măsură este necesară în lupta împotriva terorismului. În Egipt, trei lideri ai frăției musulmane au fost trimiși în judecată fiind acuzați de incitare la violență în timpul protestelor de luna trecută. Totodată, guvernul a cerut poliției să ia toate măsurile necesare pentru a pune capăt manifestațiilor în sprijinul fostului președinte Mohamed Morsi, manifestații calificate drept amenințare la securitatea națională. Morsi, susținut de frăția musulmană, a fost înlăturat de la putere de armată la începutul lunii iulie și este reținut într-un într-un loc secret. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu știrile dimineții pe scurt. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați pagina noastră de internet europalibera.org, unde bloggerul nostru, scriitorul Vladimir Beșleagă, de exemplu, vă așteaptă cu o nouă postare din care puteți afla ce l-a întristat, de ce l-a întristat o vizită recentă la cimitirul din strada armenească.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșe vă vorbesc din studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, discutăm azi cu directorul Asociației Presei Independente, Petru Macovei, secretar al Consiliului de Presă din Republica Moldova. Domnule Macovei, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Macovei. Așadar, Consiliul de Presă a constatat un număr în creștere alarmant a cazurilor de plagiat în breasla jurnalistică. De fapt, pentru început, ca să înțeleagă toată lumea, cum am putea defini plagiatul? Sau ce este un asemenea narav în mediul jurnaliștilor?
Bun, plagiatul este o preluare neautorizată, deci nepermisă de către titularul dreptului de autor a unei informații de către colegii din mass media. Noțiunea drepturi de autor se răsfrânge și asupra produsului jurnalistic. Există și o lege a dreptului de autor, însă ea nu se aplică direct produselor jurnalistice. În ce privește plagiatul în mass media, sunt norme deontologice foarte clare care impun anumite condiții, iar Consiliul de Presă constată că aceste norme sunt încălcate destul de des în Republica Moldova.
Dar cât de, totuși, de îngrijorătoare este extinderea acestui, cum spuneam, nărav de furt intelectual până la urmă?
Dacă este să luăm în calcul că în fiecare lună, în adresa Consiliului de Presă, parvin câte 2-3 plângeri, și să luăm în considerație și faptul că nu toată lumea depune plângere pentru plagiat, în opinia noastră, fenomenul chiar a căpătat dimensiunile. Chiar putem vorbi despre dimensiunile unui fenomen în mass media de la noi.
De fapt, o precizare, când e vorba totuși de plagiat, de preluare neautorizată, asta ar însemna că se ia produsul muncii unui jurnalist și se revinde de cineva care parazitează pe acest produs al muncii.
De cele mai multe ori, textul atribuindu-i de altă semnătură, este un furt ordinar, dar, mă rog, într-o formă așa mai elevată, ca să zic, deseori cei care nu-și doresc să fie prinși asupra faptului, mai modifică din text, dar sunt metode prin care plagiatul poate fi deconspirat, indiferent de faptul dacă este vorba de pasaje întregi, și chiar avem situații când texte sunt preluate cap-coadă, texte jurnalistice, schimbat titlul și schimbată semnătura și prezentate publicului ca fiind un produs al altei instituții media.
Domnule Macovei, cineva ar putea spune că e o problemă a breslei să se descurce jurnaliștii între ei cu problemele lor. Totuși, publicul are de suferit, poate deveni și el o victimă colaterală suportând consecințele plagiatului.
Poate să devină și există riscuri multiple. În primul rând, orice furt trebuie să fie pedepsit. Este ca și când ar intra cineva în casa dumneavoastră și v-ar fura un lucru și l-ar atribui. Orice asemenea faptă trebuie să fie pedepsită și, sau cel puțin condamnată, și asta încearcă să facă Consiliul de Presă. Din alt punct de vedere, se întâmplă destul de des cazuri când informația primară, care a fost ulterior furată, plagiată de alte instituții media sau de alt jurnalist, a fost una falsă. Corespunzător, publicul, consumatorul de produse media, riscă să fie mințit, iar în situația în care nu se cunoaște cu exactitate cine este furnizorul principal al acestei informații, deci instituția media sau jurnalistul care a transmis-o, deci până la urmă este în unele cazuri destul de greu să-ți dai seama de unde provine informația care nu este exactă sau chiar și falsă în unele cazuri.
Acum, la această oră, în afară de porunca biblică să nu furi, ce prevederi și unde sunt ele legate de modul în care poți utiliza produsul jurnalistic al altuia există?
Codul deontologic al jurnalistului are o prevedere în care scrie literalmente următoarele, că este interzisă preluarea neautorizată a materialelor jurnalistice în limita mai mare de 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articol. În ce privește portalurile informaționale, este absolut obligatoriu să fie indicat linkul direct la sursă. Acestea sunt niște norme, niște recomandări valabile la nivel european, care au fost preluate în codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova. Există și o recomandare pentru încheierea unor contracte între instituțiile media pentru preluarea informațiilor. Dar preluarea în limita a 500 de semne cu indicarea linkului direct la sursă, dacă este vorba de media online, este considerată o practică acceptabilă de preluare. În cazul nostru ne ciocnim tocmai de situațiile când materialele sunt preluate, cum vă spuneam, cap-coadă, nu există link direct în cazul media online, este schimbat numele autorului și ceea ce reprezintă cazuri absolut condamnabile de plagiat.
Jurnaliștii, domnule Macovei, ca să spunem așa, care jurnaliștii care fură aproape lui său profesional textele de întregul, cum spuneați, pe bucăți sau într-un alt mod păgubitor pentru cei care muncesc, nu au picat totuși din cer. Se poate spune că s-a făcut un fel de copii pe tinerii licieni care copiau într-o veselie când erau licieni, iar apoi s-a făcut paste în jurnalism atunci când au ajuns la facultate și apoi într-o redacție. De fapt, întrebarea este dacă acest fenomen prost poate fi eradicat în interiorul Breslei numai, în condițiile în care întreaga societate, furtul intelectual sau de altă natură este considerat aproape că o virtute în unele împrejurări.
Tocmai din acest considerent, cred că nu putem discuta la acest moment despre eradicarea fenomenului, dar putem vorbi despre diminuarea acesteia. Și depinde de mai mulți factori pot să influențeze acest lucru. Facultățile de jurnalism sunt instituțiile cheie în această problemă și, în opinia mea, faptul că în Republica Moldova, în special jurnaliștii tineri, pentru că am făcut și un studiu care arată că cei tineri sunt jurnaliștii care greșesc de cele mai multe ori și fac acest lucru nu întotdeauna fiind conștienți de faptul că este o încălcare deontologică gravă. De aici conchid că facultățile de jurnalism, carența este acolo, punctul slab este acolo. Probabil că asta se întâmplă că nu li se spune suficient de des și nu li se insuflă studenților de la jurnalism că plagiatul în mediul jurnalistic este considerat și este pe într-adevăr una din cele mai reprobabile situații de natură deontologică. Din alt punct de vedere, în opinia noastră trebuie să fie condamnat fiecare caz de plagiat în media pentru a crea un curent de opinie care nu ar fi unul favorabil unor asemenea fapte și tocmai din acest punct de vedere, din acest considerent, recomandăm colegilor să reclame fiecare situație de acest fel, chiar dacă ele sunt destul de multe. Ori noi ne ciocnim de situații paradoxale din punctul meu de vedere, în momentul în care la Consiliul de Presă vine o plângere din partea unui coleg jurnalist care reclamă că altcineva i-a furat textul, i-a plagiat, deci i-a preluat neautorizat. Noi ne adresăm către instituția media acuzată, iar editorul acesteia recunoaște în cele din urmă că jurnalistul lui a greșit, în același timp ne spune, dar să știți că și de la noi se fură. Ori asta nu este nici pe departe justificare a furtului intelectual care se produce într-o redacție sau alta și înseamnă că, de fapt, mulți colegi într-un fel s-au împăcat cu cu această stare de lucruri, ceea ce nu ni se pare deloc normal.
Da, apropo, s-a relatat cel puțin că o parte din cazuri sunt soluționate, deoarece, cum spuneați, jurnaliștii care au plagiat își recunosc vina și menționează sursa de unde au preluat fără permisiune, ca să nu spunem furat materialele. Și ce urmează? Vinovatul, cum s-ar spune, pocăit, nu se mai încumete să dea iama prin grădina confratelui de breaslă? Sau ce se întâmplă?
Noi întotdeauna cerem expres editorilor, instituțiilor mass media, angajatul căruia a fost prins cu o camică, ca să zicem așa, cerem ca această persoană să fie pedepsită administrativ sau în cazurile mai grave, atunci când lucrurile nu este primul caz de plagiat, să fie reziliate contractele de muncă cu jurnaliștii care admit plagiatul. În opinia noastră, în contractele individuale de muncă cu jurnaliștii ar trebui să existe prevederi foarte clare și prin care jurnaliștii care plagiază textele altora să suporte consecințele și din acest punct de vedere, inclusiv prin rezilierea contractelor de muncă, pentru că, așa cum v-am spus, furtul intelectual plagiatul în mediul jurnalistic este un lucru care trebuie să fie pedepsit de fiecare dată.
Dar, domnule Macovei, unde este limita dintre a fura meserie, cum s-ar spune, considerându-se că e și firesc oarecum așa ceva, și furtul produselor? Uneori se fură o abordare, un procedeu, o idee de articol.
Este adevărat și limita este greu de văzut aici, de specificat exact, pentru că au fost situații când am avut plângeri că s-a furat ideea articolului, nu neapărat textul propriu-zis, și aici chiar am fost puși în dificultate, pentru că în unele cazuri, unele idei, ca și cum sunt în spațiu și ele pot fi preluate în același timp de colective diferite de jurnaliști. Au fost cazuri când un colectiv, o redacție a scris o investigație, la o zi a apărut o altă investigație la aceeași temă și redacțiile s-au acuzat reciproc de furt de idee sau de încercare de a prelua anumite idei. Și, cum vă spuneam, este destul de greu de făcut această limită.
Dar cine, de fapt, judecă în cazul unor plângeri de plagiat? Că este plagiat într-adevăr, că nu este, că cine se chinuie cu asemenea îndeletnicire?
În Consiliul de Presă, de fiecare dată se creează câte un grup de lucru din care fac parte câte doi membri ai Consiliului de Presă, care verifică materialul original și materialul acuzat că ar fi fost plagiat. Nu ne-am confruntat, cum vă spuneam, de cazuri foarte și foarte complexe până acum, pentru că plagiatul în Republica Moldova se face în acest moment cu metode mai puțin elevate. Deci, efectiv, se face copy-paste de texte și în unele cazuri poate se mai adaugă câte o propoziție sau sunt retractate anumite declarații. Dar am avut situații când au fost preluate, citate întregi și atunci am fost nevoiți să ne adresăm direct la sursa care a fost citată, să o întrebăm dacă ați fost contactat de redacția X, da, dar de redacția Y nu. Și atunci lucrurile sunt destul de clare.
Da, se spune că serviciile secrete ruse cel puțin ar intenționa să revină la mașinile de dactilografiat, pentru că de pe ele nu se face copy-paste și atunci e mai sigur. Poate e o idee și pentru breasla jurnaliștilor. Domnule Macovei, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi participat la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, a fost directorul executiv al Asociației Presei Independente Petru Macovei, secretar al Consiliului de Presă din Republica Moldova.
7:19, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Liliana Barbaroșia. În partea a doua emisiune, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revista presei. Dar mai întâi știrile dimineții pe scurt, la microfonul Europei Libere revine Ileana Giurchescu.
Ministrul Tehnologiei, Informațiilor și Comunicațiilor, Pavel Filip, a deplâns faptul că până acum Parlamentul nu a aprobat noua strategie de computerizare a procedurilor birocratice numită Moldova Digitală. Tot ministrul Pavel a acuzat anumite instituții ale statului, fără a le da numele, într-un interviu cu Europa Liberă, de faptul că s-ar opune digitalizării pentru a nu pierde veniturile suplimentare pe care le obțin prin eliberarea de certificate și alte adeverințe. Rusia a înființat 5 puncte speciale pentru importurile de produse agricole din Republica Moldova, iar potrivit agenției IPN, procedura vamală și de control sanitar este simplificată pentru a grăbi trecerea produselor perisabile prin vamă. La Tiraspol urmează să se deschidă biroul Organizației Țărilor din Uniunea Vamală Rusia-Belarus-Kazakhstan, menit să coordoneze mai bine asistența rusă pentru Transnistria. Comisia Națională de Integritate, Ministerul de Externe și cel de Finanțe vor prezenta astăzi la Chișinău Centrul Național Anticorupție, modul în care au aplicat până acum Strategia Națională Anticorupție. Iar ministrul de externe, doamna Natalia German, va ține o conferință de presă despre vizitele recente la Bruxelles, Moscova și Berlin și evoluția politicii externe a Republicii Moldova în pregătirea summitului Parteneriatului Estic de la Vilnius. În Statele Unite, înalți oficiali din serviciile de informație au declarat în Congres că programele naționale de interceptare a comunicațiilor sunt controlate de justiție și nu violează dreptul la sfera privată, iar în Egipt, 3 lideri ai Frăției Musulmane au fost trimiși în judecată, fiind acuzați de incitare la violență. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europaliberă.org. Tot acolo vă așteaptă blogul nostru cultural, semnat de Emilian Galaicu Păun. Cel mai recent articol al său este dedicat Constituției, care, așa cum crede scriitorul, ar putea participa la un concurs de frumusețe.
7 și aproape 22 de minute. Presa acum. Ziarul de gardă reacționează la o nouă dezvăluire făcută presei de către liderul Mișcării Populare Antimafie, Sergiu Mocanu. Activistul afirmă că Iuria Garaba, președintele Consiliului Superior al Procurorilor, a fost implicat marți dimineață într-un accident rutier în Chișinău, iar ulterior într-o bătaie, și acum s-ar încerca mușamalizarea și denaturarea cazului. Jurnaliștii de la Ziarul de Gardă văd în acest caz o nouă pădure domnească, când amintim judecători, alți funcționari înalți și chiar procurorul general participaseră la o vânătoare soldată cu omor și o tăinuiseră mai multă vreme. Și acest caz a devenit public abia a doua zi, iar organele de drept ar încerca să-l scoată nevinovat pe șeful, pe procurori, sugerează publicația. Redactorul șef de la Adevărul, Alina Turcanu, i se pare, Alinei, că acest caz ne arată încă o dată cine are dreptate în țara asta. Cel care are funcție, bani sau măcar prieteni gata să pună un cuvânt pentru tine sau să tragă sfori, aluzie la președintele Consiliului Superior al Procurorilor. Iar dacă ești un simplu oarecare cetățean, Gheorghe Munteanu, de 35 de ani și ai avut nenorocul să-i tregi drumul unuia dintre cei cu putere și dreptate, vai de capul tău, ajungi la zdup cât ai zice procuratura, scrie autoarea. Atentă la activitatea procuraturii este astăzi și jurnal.md. Instituția citează un raport al Curții de Conturi care a stabilit nereguli de milioane de lei la Procuratura Generală. Articolul vorbește despre majorări nejustificate salariale, premii exagerate de peste 6 milioane de lei și camuflarea unor cheltuieli nejustificate făcute în 2012. Tot la dezvăluiri, platforma online moldovacurată.md scoate la iveală faptul că fostul președinte controversat al Curții Supreme de Justiție, Ion Muruianu, își construiește o casă de toată frumusețea într-un cartier select din sectorul Buiucani al capitalei. În acte, casa aparține fiicei magistratului, vecinii însă afirmă că de construcție se ocupă judecătorul, se afirmă pe site-ul moldovacurată.md. Pagina electronică a ziarului Timpul face trimitere la studiul Centrului Analitic Independent Expert Group despre sectorul educației din Moldova. Potrivit cercetărilor, în timp ce 80% din cetățeni sunt mulțumiți de performanța sistemului de învățământ, elevii din țara noastră sunt codași la citit, matematică și științe. În ceea ce privește cheltuielile, în anul 2012 pentru educație au fost alocate 7.387.000.000 de lei, cu 500 milioane mai mult decât în 2011, adică 20% din totalul cheltuielilor bugetului public și 8% din PIB.
так, ну в лечи я стасы очей лунь.
Свиста белый политика, он и цар, да форма основной принципал.
Да идеи боны, ничего проблемы. Да, гайска помесерчинтой.
Реалитата ку амэнуту. Văzută de Lilian Ciocanu.
Pe vremuri era mai simplu și aveai parte de mai multă liniște sufletească, pentru că în grădina vecinului tău pășteau caprele. Acum acolo tronează un ditamai jeep și lucrurile se complică pentru tine. Cum și în ce chip a reușit vecinul să-și cumpere un jeep? Tu muncești cu acribie, îți câștigi pâinea cu sudoarea frunții și cu mare greu ți-ai luat o mașină modestă la mâna a doua, pe când vecinul, care nu e deloc un mare gospodar, se laudă acum cu o mașină luxoasă. Performanța lui, pe care o etalează cu ostentație, te indispune, te descumpănește, te irită. E un soi de nedreptate asta care te împiedică să dormi liniștit. Mereu te gândești la jeepul vecinului și după multe reflexii realizezi că acest vecin nu putea să-și cumpere bolidul cu banii pe care îi câștigă. Tu știi bine că în Moldova se fură ca în codru, ziarele scriu mereu despre castelele faraonice și mașinile luxoase ale unor conducători care nu se știe cum au fost făurite, cumpărate. Prin urmare, vecinul face parte și el din această castă a șmecherilor și escrocelor, să-i crape jeep-ul. Din cauza unor asemenea indivizi, țara se prăpădește. Dar și mai tulburător e gândul că tu nu ai un jeep asemănător. Păi asta e o imensă lacună, ea trebuie urgent reparată. Trebuie și tu să fii în rând cu lumea, să ai jeep-ul tău. Nu că ți-ar fi indispensabil, dar cum să te lași umilit de vecin? De ce acesta trebuie să se simtă superior în raport cu tine? Și te gândești zile și nopți cum să aduni fabuloasa sumă. Trec luni și ani de zile, iar tu ai un singur țel, cumpărarea jeep-ului. Dar în ciuda tuturor eforturilor, nu poți acumula. Și vine o zi a revelației când înțelegi că nu vei avea jeep-ul niciodată. Însă o mică bucurie ți se strecoară totuși în suflet și îți diluează suferința. Între timp jeep-ul vecinului s-a învechit și nu mai este trendy. De fapt, dacă stai să te gândești mai bine, jeep-ul acela e o rablă disgrațioasă. Numai un nătăfleț putea să dea pe el un morman de bani. Ha, ha!
Jurnal de corespondent acum de la Iași, Alexandru Carinescu.
După bacalaureatul de anul acesta, mai mari de la Ministerul Educației au răsuflat ușurați. Rezultatele nu au fost la fel de catastrofale ca în anii trecuți. Numai că aici funcționează povestea cu partea plină și partea goală a paharului. În fapt, practic jumătate din cei înscriși la bacalaureat nu au promovat examenul, ceea ce este totuși un procentaj neliniștitor. Și asta în condițiile în care foarte mulți elevi nu s-au prezentat la examen, ca urmare chiar a sfaturilor profesorilor care încercau astfel să evite mărirea numărului elevilor respinși. Plus că ministerul însuși a dat discret o mână de ajutor, propunând subiecte mai ușoare decât de obicei. La literatura română, spre exemplu, elevii aveau posibilitatea să aleagă o poezie care voiau ei din opera a trei autori. În mod normal, e greu de crezut că un absolvent de liceu nu știe măcar o poezie de Arghezi sau de Bacovia. Chiar și în aceste condiții, rezultatele au fost, cum spuneam, nesatisfăcătoare. Rezultatele excepționale de la diferite olimpiade internaționale nu trebuie să ne amăgească. Distanța e mare între vârfuri și cei care formează masa școlară. E bine că avem o elită, e trist însă că nivelul mediu e atât de scăzut. Iar când și profesorii se complac în mediocritate, te întreb dacă mai există o soluție de ieșire din impas. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute, emisiunea noastră este pe sfârșit.
De seara la 19 difuzăm Moldova la ora 7, ediție serială, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți firește și pe internet la europalibera.org, un interviu cu primarul Chișinăului Dorin Chirtoacă și o nouă pagină de istorie trăită cu profesorul Vladimir Tismăneanu îi așteaptă pe site-ul nostru pe cei interesați.
Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțâr, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să vă păstrați optimismul oriunde vă veți afla. Aici e Radio Europa Liberă.